contre la Finlande mercredi à Saint-Denis pour se rôder.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobala mingi na medecine, mutazo mela masanga, ezo liate arobela foie, cirrhose. Mutazo mela masanga, ezo lia mingi, ye arobela pancreas. Mais pour voyer que l'alcool et tout ça, quand la foie n'a pas le pancréas et tout ça, la partie de l'an d'autre, n'a pas le thème, n'a pas le tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde a un peu de temps.
Docteur, n'a pas le temps de faire la vie au Congo, na Kinshasa, moi, habitude de côté, il y a un peu de temps pour la langue. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce que ko yebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele yamo pour baron bazo berande la mon cousin pour yopé sa moto quick noki na mbongo moke. Et bien durée pe ya ko durée pe pour cirrhose et ça la manan na ndota moto et comité raccourci et comité moke. Donc nega ba lobin zela mon cousin zela mon cousin zape nana quick tout comme pe na
wana ko bebisa.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matinée à 5 degrés au moins, il y a un salon à mourir belé. Ouais, maladie est installée. Mais on a zone à 40, 50, pour les cas. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa fwa to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe de la cirrhose du foie. Mais elle va tomber dans le poto facteur de risque. Donc, elle a une situation moko où elle peut prédisposer moutou, qu'on permet que moutou a développé complications moko ya cirrhose de porte ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut-être un cancer du poumon. Makaya et peut-être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc celui qui est cirrhotique a zo mais la pe makaya facilement a vous développer complications moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Mais le fait que Moutoazo Melango et Zamabe sont déjà dans la cirrhose, pour facilement, ils vont bénir, ils vont même aller dans la complication de la cancer des foies.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matonomi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi to kokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimas.